Dr. Vesna Mađoski je profesor kritičke teorije na Kraljevskoj akademiji umetnosti u Hagu. Inicijator je i organizator brojnih internacionalnih projekata u domenu savremene umetnosti. Od 2006. godine član je amsterdamske umetničke grupe Public Space with a Roof, sa kojom je kao koautor izlagala u Holandiji i Evropi. Kao predavač održala je brojna predavanja iz oblasti savremene umetnosti u vodećim umetničkim i teorijskim institucijama u Evropi i u Americi. Objavila je tekstove i eseje u brojnim međunarodnim publikacijama. Bila je jedna od urednika beogradskog časopisa Prelom. U proteklih 10 godina njeno istraživanje fokusiralo se na analizu globalnog sistema umetnosti sa posebnim osvrtom na načine detektovanja oblika cenzure u ovom domenu koji se obično smatra otvorenim i demokratskim. Doktorirala je na prestižnoj Evropskoj školi za postdiplomske studije u Švajcarskoj, a njena doktorska disertacija De curatoribus dialektika brige i prisile iz 2013. godine bavi se promenama u kustoskoj praksi u posleratnoj Evropi i posledicama koje su ove promene imale kako na estetskom, tako i na političkom planu. Dr. Vesna Mađorski je u Salonu Muzeja savremene umetnosti održala predavanje pod nazivom Kurator je rođen, dokumenta, dokumente i spektakl kapitalizma, i tim povodom ona je gost današnje emisije. Najpred dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, zvanično. Hvala na pozivu.
Evo, dakle, ova je tema intrigantna zbog čega? Zašto vam je bila interesantna?
Pa sad, onako ukratko, u nekom kontekstu kako sam ja u stvari počela se bavim kuratorima, jer sam otišla u Amsterdam na master, u stvari posle života i rada u Beogradu, i nekako mi koji smo ovde odrasli kao Titovi pioniri, to jest u potpuno nekom drugom sistemu vrednosti, taj zapad nam se činio, ne znam, drugačiji u stvari od onoga u čemu smo bili, ili bar nam se su tako na kraju u stvari bile predstavljene, da je tamo demokratija, sloboda, da nema cenzure i tako dalje. Međutim, onako, vrlo ubrzo, ja sam otišla tamo od 2003. 2004. godine i nakon rada na nekim izložbama, meni je postalo jasno da je samo sistem kontrole drugačiji, to je da je način na koji se cenzura i kontrola u stvari obavljaju je malo skriveniji, o tome se ne govori, subtilniji, da. Tako da ovde mi smo navikli da su te stvari vrlo jasne i vi tačno znate ko mi je neprijatelj, međutim tamo je sve to mnogo uvijenije i samim tim komplikovanije i opasnije može biti. Tako da sam ja u stvari negde shvatila da postoji osoba koja je negde, možda to na srpskom zvuči tako čudno, agent na produkciji izložbi koji je vrlo bitan. To se tamo zove kurator. Ja sam namjerno ostavila taj prevod i na srpski, jer ima tu neku malo lastivnu konotaciju koja je negdje demonstracija moći i vlasti. I tako sam krenula se bavim u stvari istorijskim negdje pogledom i kako se koncept kuratorstva stvari razvija i menja, pogotovo u posljednjih nekih 40. godina, kada je on doživio procvet u stvari.
Vi ključne momente u razvijanju te nove strukture, da kažemo tako, nove priče koja stoji iza kustosa, vidite u manifestaciji Dokumenta, i to četvrtom izdanju ove manifestacije koje se odigrava u Nemačkoj i koje ima posebno, da kažemo tako, konfiguraciju. Ono je osmišljeno sa ciljem. Kakvim ciljem i zbog čega su ta dokumenta važna?
U stvari, znači, četvrto izdanje Dokumenta je bilo po prvi put, su rešili organizatori da predstave umetničku produkciju, savremenu umetničku produkciju. Prva tri izdanja Dokumenta su se bavila modernizmom i
pogledom unazad.
Jeste, zato što je Nemačka, mislim, Dokumenta su osnovane 55. godine, i ako se setimo konteksta Nemačke 50-ih, znači oni su bili u vrlo problematičnom položaju, skrajnuti, kako u političkom, tako i u smislu ekonomskom, estetskom i tako dalje. Tako da je njima dokumenta negde bila i način da se vrate na međunarodnu scenu, ali istovremeno da vrate modernizam na nemačku scenu, zato što je modernizam bio osuđen od strane nacizma kao degenerativna umetnost. Tako da su prva tri znanja dokumenta stvari se bavila negde ponovnim predstavljanjem, navikavanjem publike na modernizam pre svega. Četvrta dokumenta su, znači, odjednom je krenula se predstavlja savremena umetnost, to jest umetnost u tih par godina. I što je zanimljivo bilo je da su tada stigli Amerikanci. Po prvi put, znači, ta nova, jaka, mlada američka scena stiže u Evropu i to pravi haos. Zato što...
U kom smislu haos?
Odjednom oni stižu prvo fizički, znači sa ogromnim skulpturama, monumentalnim radovima, jer je krenula velika investicija, u stvari ekonomska, u tu novu produkciju. Velike galerije njujorške su prodavale stara remek dela kako bi finansirala nove mlade umetnike. I tako da su oni stigli, znači, odjednom sa nekom novom estetikom, minimalizam, pop art i tako dalje, to je tad krenulo. A sa druge strane su bili evropski umetnici koji su se bavili malo drugačijim
pitanjima. Oni su još uvek u egzistencijalizmu, ali tako?
Da. I pride je tu 68, znači tu su studentski protesti, tu su protesti protiv institucija, prespitivanje nekih osnovnih vrednosti, tako da je u stvari 68. to izdanje dokumente bilo dosta bombastično, bilo je skandala i tako dalje, znači vrlo, vrlo živo i... To je meni bilo zanimljivo, u stvari, da pokažemo ovde našoj publici, jer smo prikazali film Jeffa Cornelisa od Dokumente 4, gde se to sve lepo vidi.
Zašto je taj film toliko interesantan?
Pa upravo zbog toga što prikazuje sve to, vi čujete te umetnike, one koji su rešili da protestuju protiv izložbe, da povuku radove, vi vidite, mislim, vrlo je zanimljivo videti neka imena koje su nama negde poznata samo iz knjiga kao neke umetničke veličine, tako da ih vi vidite ovde kako postavljaju radove, kako su on negde živa bića kao i svi mi, tako da je to bilo zanimljivo, sve to fino dokumentovano. I Cornelis, on je belgijski televizijski reditelj, je na zanimljiv način zabeležio sve to, zato što je on negde dao i svoj stav politički. Nije toliko jasno izraženo, ali jasno vam je da on ima stav koji tim filmom negde iskazuje. E sad, znači, nakon te, da se vratimo na priču o kuratorima, nakon te dokumente i tog, nazovi, haosa, željem za promenama, organizatori su rešili da postave jednu osobu koja će biti odgovorna za sledeća izdanja dokumenti. I zapravo je to negde sad retroaktivno, mi uzimamo to kao moment rođenja takozvanog nezavisnog kuratora i pre svega u liku i delu Haralda Zemana, Švajcarca. Tako da Dokumenta 5 je potpuno druga priča, tu nema ovakvog haosa, sve pod kontrolom. On je organizovao izložbu koja negde se i smatra, u stvari, njegovim umetničkim delom. Znači, tu sad dolazi malo do mešanja tih profesija, i tako da su stvari odjedno pod kontrolom. Dakle, ono, taj neki demokratski savet sa Dokumente 4 je ukinut i prelazi se na ovaj neki centralistički model upravljanja dokumentom. Tako da,
Razvija se institucija nezavisnog kustosa, imamo politička i socijalna previranja. Zbog čega je taj moment bio, moment stvaranja kustosa, bio zapravo odgovor na ta previranja? Dakle, na koji način je stvaranje kustosa kao nove forme organizovanja umetnosti i predstavljanja umetnosti i promovisanja umetnosti zapravo odgovor na nekakvu širu društvenu situaciju?
To sad, mislim, možda će zvučiti malo kao simplifikacija, ali ukratko može se protumačiti tim nekim, tom nekom novom potrebom za kontrolom, jer odjednom ste dobili umetnike koji su krenuli da se izražavaju na najrazličitije načine, znači od performansa do do novih formi koje su postale nepredvidive. Nije više sad samo da imate, ne znam, sliku ili fotografiju koja je jasna šta je. Ne, odjednom postaju, da se počinju se dešavaju neke stvari u samom prostoru institucije, akcije, performanse i tako dalje. I očigledno da je počelo da se rađe potreba za nekom suptilnom kontrolom i same te proizvodnje. Znači, da se nekako zadrži kontrola nad svime što će se dešavati u tom prostoru. To je negde ovako ukratko. Mm-hmm. Očigledno da.
Da li je slučajno što je u Nemačkoj se sve to desilo? Dakle, koliko je bitan taj prostor?
Pa, verovatno nije slučajno. Verovatno nije slučajno zato što, da, Nemačka je posebno...
Jer ona se suočavala sa nacizmom i dalje. Dakle, i to je moralo da prođe i kroz tu duhovnu, da kažemo tako.
To je zanimljivo zato što odjednom, u stvari dokumente, njeni osnivači su stvorili sa tom nekom misijom prevaspitavanja nemačkog naroda i povratkom u svet civilizovanih kroz umetnost. Znači, oni su smatrali umetnost, u stvari su videli umetnosti taj neki potencijal da se ljudi ponovo disciplinuju i da se ponovo civilizuju. Da se sa tog nekog varvarskog, sa te stranputice na koje su oni otišli, odjednom su, znači morali su da ih vrate u to su oni nazivali društvo civilizovanih, društvo učtivih, znači polite society, taj neki koncept je tada rođen. Tako da verovatno ima veze sa tim da je moralo da se disciplinuje, znači nije to samo disciplinovanje uma, ali i takođe i nekih senzornih doživljaja i toga kako vi gledate na estetska dela i tako dalje.
Uh-huh. E sad, dakle, demokratičnost je nekakva spoljašnja manifestacija manifeste, jer je predstavljala sve te nove forme izražavanja. Dokumente, da. Uh-huh. Dakle, predstavljala je sve te nove forme izražavanja, a s druge strane vi sad skrećete pažnju na jednu vrstu centralizacije, na jednu vrstu kontrole. Dakle, jeste to kontradiktorno. E sad, dakle, ta unutrašnja kontradiktornost je zapravo, šta je tu istina u tome?
Pa to vjerojatno zavisi i od konteksta i od fokusa. Međutim, meni je to bilo negde bitno, zato što, da, retko kad se diskutuje o tim stvarima, pogotovo tamo, znači neke stvari se uzimaju zdravo za gotovo. Tako da odjednom mi koji smo živjeli u nekom drugačijem sistemu počinjemo da vidimo tamo stvari na drugačiji način, da to što da su stvari pogrešno definisane, neke osnovne stvari. Tako da je ovde negde moj pokušaj malo razotkrivanja da, i postavljanja pitanja. U stvari, to je jedno veliko pitanje gde je ta demokratija u stvari.
Uh-huh. E sad, dakle, ono što je na neki način ova manifestacija promovisala je da je umetnost, odnosno neka nova definicija umetnosti. Umetnost je ono što kurator proglasi za umetnost. To je ukratko onako najbanalniji mogući...
To dokumente 5 može da se govori o tome, uh-huh. pogotovo zato što je Zeman je, znači, napravio nekoliko segmenta izložbe i jedan veliki segment je uključivao i radove kič, u stvari, znači to su neke kolekcije sa pijaca i tako dalje, tako da je u stvari on negde proglasio i to za savremenu umetnost, tako da je krenulo negde, malo se proširilo to polje, jer očigledno da je, ja bih rekla da je ekonomski sistem, stalno ga treba puniti nečim novim da bi se to okretalo, bar kad je reč o kapitalizmu. Znači, morate stalno da imate nove objekte koji će se prodavati i preprodavati, jer problem sa, na primjer, sa remek delima starih autora je da imate određeni konačan broj. Ne možete novog renovara ili novog.
Da, da.
Tako da odjednom je očigledno postojala i negde ekonomska potreba da se novi objekti počnu da uključuju u taj sistem savremene produkcije savremene umetnosti kako bi se jednostavno stvari i dalje razvijale.
E tu onda dolazimo do uloge Amerike, zapravo sa njenim ekonomskim sistemom i njenim sistemom zapravo i produkcije i prodaje umetničkih dela. Dakle, to je, očigledno vi ste govorili sada da su evropski umetnici shvatili to kao neku vrstu agresije.
Jeste.
E kako to?
Jeste, zato što, mislim, to se u filmu vidi jasno, jer očigledno da je došlo do sukoba dva sistema. I međutim, već do 72. godine su se stvari negdje normalizovali, ali 68. kad su Amerikanci stigli, znači to je stvarno bilo očigledno, doživjeli su vrlo agresivno. I ja mislim da to i ponovo se vratimo na priču o Nemačkoj, zato što zapadna Nemačka u to vreme je bila jasno pod
jakim uticajem Amerike, da, i vojno.
Tako da je u stvari to, mislim, kad pričamo o tim nekim stvarima, uvek, pogotovo u našem kontekstu, negde smo uvek pažljivi da ne bismo upali u neke ono, teorije zavere i tako dalje. Međutim, 2000-te je postalo dostupna arhiva Centralne obaveštene službe američke i napisano su ozbiljne knjige o tome kako u stvari američki sistem koristio tu novu umetnost za borbu protiv komunizma.
Borbu, da,
jer uglavnom su oni, mislim, to je bilo tajno i prikriveno da bi se razlikovali od komunizma koji je vrlo jasno i glasno koristio, ili neki bi rekli manipulisao umetnicima, neki ne, ali postoji ta razlika. Tako da danas mi moramo i to da uzmemo negde u obzir kad vrednujemo zašto odjednom određen umetnički pravac je postao toliko dominantan i popularan. I to je negde išlo ruku pod ruku sa amerikanizacijom. Mi smo svi do neke mere amerikanizovani danas, tako da hteli ne hteli sad
osjećamo posledice svega
da,
toga.
Da.
Pričat ćemo kasnije o posledicama, dakle kakve ovo posledice ima za danas, sada i ovde, ali ono na što je Cornelis skrenuo pažnju u ovim filmovima koje je uradio za Dokumenta 4 i Dokumenta 5, to su procesi i procedure koji nisu tako vidljivi, a koji su važni za organizaciju ovakvih izložbi.
Da.
Šta je problem sa tim procesima i procedurama?
Pa jednostavno, negde je zanimljivo da je on zabeležio taj trenutak previranja. Imate, bilo je nekih komentara nakon predavanja da pa vidimo umetnike koji traže kontrolu, koji traže kuratora. Tako da postojala je neka grupa koja je smatrala da je potrebna kontrola. Međutim, bilo je dosta njih koji su protestovali protiv tih promjena i očigledno da su se stvari prelomile ka toj centralizaciji koju smo već spomenuli. I 72. takođe su vrlo poznati i značajni umetnici odbijali da postanu, to jest da se njihovi radovi izlože 72. zato što onda postaju nekako ilustracija ideje kuratora, a ne gledaju se kao posebno umetničko delo, kao deo autorskog nekog razvoja, već postoji ilustracija određene teme ili određenih koncepata koji taj kurator smisli da je bitan u tom trenutku.
To je onda zapravo i priča o ulozi teorije umetnosti u umetnosti. Kako se to menja zapravo sa tom 68. godinu?
Da, mislim, meni je malo teško da pričam o tome jer nisam bila svedok, nažalost.
Ali na osnovu ovog vašeg istraživanja.
Tako da su ovo neki zaključci koje sam mogla da dođem iz te neke arhive, iz tog arhivskog materijala. Sad to može da se diskutuje o tome, ali očigledno da se neki lom desio tada i očigledno da su stvari mislim da mi dan danas osjećamo i živimo posljedice negde.
Šta mislite da su posljedice? Dakle, one mogu biti i pozitivne i negativne, ali ili jednostavno prosto treba posmatrati sve te posledice u procesu razvoja umetnosti?
A nekako mi se čini da su stvari onda postale previše disciplinovane. Ja mislim da mi, a pritom se predstavljaju kao odraz slobode, tako dalje. Tako da vi kao mlad čovjek danas nekako, niko se ne usuđuje prvo da krene u protest, jer se suočavamo sa nekim posljedicama protest, neuspjelih protesta.
Ne samo, nego sa jednim dobro organizovanim i vrlo široko rasprostranjenim sistemom sa kojim je jako teško boriti se kao pojedinac.
Jeste, tako da je mogućnost borbe, ja ne znam, uglavnom se smatra da je, pa da, očigledno da su institucije bile, očigledno da je tu, mislim, ako to posmatramo kao neku ratnu situaciju, bilo je tu, postojala borba za institucije, međutim, određena struja je prevladala i preuzela institucije, to su ti neke menadžerske strukture koje u stvari rade za sistem, za ekonomski sistem, ovako najkraće rečeno, tako da vi danas, znači, postoji to pitanje da li postoji umetnost bez muzeja. Jer nekako mi danas to poistovećujemo. Ako nema muzeja, nema umetnosti.
Ali moramo da napravimo razliku. Mi sada govorimo, u Srbiji je situacija potpuno drugačija. Da. Mi taj razvijeni sistem daleko je od nas. Imamo ostatke starog sistema koji još nije i živeo svoje posljednje dane, a s druge strane nismo implementirali ništa novo što bi moglo na neki način da udahne neki novi život. Imamo mogućnost da nešto uradimo, a zato što nismo preduzeli, nemamo razvijen sistem, dakle imamo sva ova rešenja za koja znamo da su dobra ili nisu. Dakle, šta je potencijal kritičnosti danas i šta je potencijal institucija danas? Šta bi mogao da bude zapravo?
Mislim, pa to je sad negde, možda to su sve pitanje za opšto javnu diskusiju. Da, muzej savremene, da, je zatvoren iz raznoraznih razloga.
Ne radi
razloga.
u punoj funkciji.
Da, u stvari, nažalost, kao i Narodni muzej. Mislim, ja negde mislim da je bitno da postoji taj neki mainstream, jer samo u odnosu na mainstream vi možete da imate i neku avangardu i alternativu i tako dalje. Tako da nisam negde protivnik tog mainstreama i sad su tu određene tendencije koje nesumljivo bi to značilo da bi onda morale se prate određene politike i prakse koje se svuda u svetu praktikuju, ali treba da postoji otvorenost ka kritičnosti prema takvim praksama, kako bi se, mislim, mi, da sad ne ulazim previše duboko u tu teoriju, ali mi dalje od 17. veka živimo u nekoj paradigmi umetnosti koja je nastala, eto, pre 400 godina, u određenom istorijskom trenutku i na određenoj geografiji. Tako da Evrope, koja je tako kakva je, sa problemima sa kojima se i dalje suočava, tako da mi i dalje živimo tu neku paradigmu definicije šta je umetnik, ko je umetnik. I da, sad pitanje je kada će se to promeniti. Mislim da ima veze sa ekonomijom. Ukoliko svet postane spreman za neku drugačiju ekonomiju, promenit će se i ostale institucije, ali u ovom trenutku su stvari kakve jesu, tako da, treba izvući i pozitivne stvari iz svega toga, ali treba biti oprezan, naravno.
Da, ali se ono što se primećuje i čini mi se da vi primećujete u ovom vašem radu, to je određena limitiranost ovog modela koji već dolazi do nekih svojih granica.
Pa da, i očigledno da, sad ja ne znam, uvek postoji to neko očekivanje od mlađih i mlađih generacija da će one doneti neku promenu, ali također smo mi svi negde deo te generacije, to su deca koje to su naša deca, ja ne znam da li su dali da, jako me zanima kako stvari mlađe generacije gledaju na te stvari. Mislim da negde uvek volim da verujem u inteligenciju ljudi, pre svega. Pa vidit ćemo kuda će se stvari i kako će se razvijeti.
Vesna, za završetak ovog našeg razgovora možda da nam date presek onoga šta se trenutno dešava u Holandiji. Dakle, kakvi su tokovi, šta je ono, ovo mi znam da je teško pitanje, sad da se u nekoj kratkoj formi to kaže, ali jednostavno da steknemo uvid šta su pitanja koje se sada postavljaju pred institucije, pred umetnike, pred kustose.
Pa, Holandija je trenutno u vrlo specifičnoj situaciji, zato što su negde, kad se malo dublje zagrebe, u stvari, to je bila negde socijalistička zemlja do pre nekih 15. godina, ta socijaldemokratija. Međutim, stvari su krenule se menjaju desno, i politički i ekonomski, tako da je negde pre 5-6 godina vlast odlučila da ukine znatno budžet, to je da skreše budžet za kulturu i za umetnost. Posljedica toga je da je veliki broj institucija koje su bile vrlo značajne i na svetskom nivou su jednostavno ugašene. Mislim, to je stvarno bez presedana, jer mi ovde negde i u najtežim godinama kako tako su institucije opstale. Ovde nemate takav drastičan slučaj gašnja bitnih institucija, tako da sad imate, ostavljeno je par velikih muzeja, kao Van Gogh muzej, Stedelijk i Rijksmuzej, koji su spektakularni, jer privlače turiste. I negde, u stvari, umetnost i kultura danas u Holandiji se definiše kroz turizam, što je
kroz
tragično.
Kroz komercijalno,
da,
tako.
Što je tragično, zato što to onda ima kao posljedicu, posljedice se osjeća na mnogo nivoa i na samu umetničku produkciju. To što je Holandija imala drugačiju politiku potpuno, mladi umetnici su bili pozivani tamo 90-ih, olakšice su bile od poreskih do, ne znam, stanovanja i tako dalje. Internacionalni umetnici su bili pozivani da dođu, da žive, da stvaraju tamo. Međutim, to se sve promenilo u ovih posljednjih par godina, i tako da su posljedice tih rezanja u kulturi zaista velike, dosta ljudi bitnih se i ocelilo odande, jer jednostavno ne postoji više prostor, ne postoji mogućnost za neku alternativu, i Amsterdam je bio alternativan grad i poznat po tome, znači to više nije isto mesto, nova ekonomija je stigla. Sad ne znam kako će se stvari odvijati u budućnosti, a sa druge strane oni imaju to pitanje svoje imperialističke prošlosti. Znači, kolonijalna prošlost koja nije preispitana, tako da se sad polako institucije počinju da bave tim pitanjima, zato što vrlo, vrlo je zanimljivo, ali oni u školi ne uče o tome. Tako da su to neka pitanja, da, koja su vrlo bitna za budućnost holandskog društva, stvari kojima moraju da se pozabave.
A koliko je to bitno za kreativni potencijal, zapravo ljudi koji žive u Holandiji?
Bitno je, vrlo, vrlo je bitno, jer je sad i promijenjena i atmosfera, a i samim tim, kad vi nemate platformu, kad nemate prostor da se izrazite negde, i ranije je bilo dosta tih off galerija, alternativnih mesta, skvotova i tako dalje, tako da je tu bilo svega i svačega, ali je postojao neki eksperiment, postojala je mogućnost da se isprobavaju i estetski i politički neki modeli. Sada je to sve ukinuto, tako da imate velike institucije, veliki novac i nema
i
više mesta igri negde, da.
Sve je profesionalizovano, ali do krajnje granice.
Da, da.
Vesna, hvala na ovom uvidu i na ovom, ovako da kažemo, jako brzom prelasku preko ovih tema koje ste vi detaljno razradili. Ovo je samo segment, naravno, u onome što ste radili za vašu doktorsku disertaciju 2013. godine u Švajcarskoj. Dr. Vesna Mađoski, profesor kritičke teorije na Kraljevskoj akademiji umetnosti u Hagu, bila je naša gošća. Hvala vam što ste došli.
Hvala vam, prijatno.